Xjentisti qegħdin wissu li d-dinja imxiet aktar viċin periklu globali fost teddi ta' armi nukleari u nuqqas ta' azzjoni dwar il-bidla fil-klima. Il-grupp ta' xjentisti li immaniġjaw l-arloġġ tal-aħħar tad-dinja li huwa rappreżentazzjoni viżwali tar-riskju tad-dinja ta' diżastru imminenti mexxew l-arloġġ 30 sekonda aktar qrib lejn nofs il-lejl. Xjentisti ħarġu twissija lid-dinja li d-dinja qed toqrob lejn l-aħħar tagħha kif nafuha. Il-bulittin ta' xjentisti atomiċi ilhom joħorġu twissijiet lil pubbliku mill-1947 b'mod ta' dak magħruf bħala l-arloġġ tal-aħħar tad-dinja huwa arloġġ simboliku fejn nofs il-lejl jirrappreżenta l-aħħar tad-dinja. Id-direttur eżekuttiv tal-bulittin ta' xjentisti atomiċi Rachel Bronson tgħid li il-grupp qatt qabel ma mexxa il-minutier tal-arloġġ nofs minuta qabel nofs il-lejl.
The board takes the unprecedented step, the first time in its history, of moving the clock hand 30 seconds closer to midnight. It is now 2.5 minutes to midnight.
Dan huwa l-aktar viċin li il-minutieri tal-arloġġ jinsabu viċin nofs il-lejl mill-1953 is-sena li fija saru testijiet ta' l-idroġenu mill-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika. Bronson tgħid li hemm żewġ kwistjonijiet li waslu għal din id-deċiżjoni.
The first has been the cavalier and reckless language used across the globe, especially in the United States, during the presidential election and after, around nuclear weapons and nuclear threats. And the second is a growing disregard of scientific expertise, expertise that is needed when it comes to responding to pressing global challenges, including climate change.
L-Istati Uniti u r-Russja flimkien huma responsabbli għal aktar minn 90% ta' l-armi nukleari fid-dinja u għadhom ma jistgħux jiftehmu dwar il-konflitti kbar li jinkludu s-Sirja, l-Ukranja u l-frontieri tan-NATO. It-tnejn li huma qed jibqgħu jimmodernizzaw il-forzi nukleari tagħhom minflok jinnegozjaw dwar kontroll tal-armi. Thomas Pickering huwa l-ex-ambasċatur Amerikan u membru preżenti tal-bulettin ta' xjentisti atomiċi u jgħid li l-ambizzjonijiet tal-Korea ta' fuq ta' l-armi nukleari u t-tensjonijiet jikbru bejn il-Pakistan u l-Indija dwar Kashmir huma wkoll inkwetanti.
North Korea's continued nuclear weapons development, the steady march of the arsenal modification program in the nuclear weapon states, simmering tension between nuclear-armed India and Pakistan, and stagnation in arms control are all of considerable concern.
Ix-xjentisti jgħidu wkoll l-isforzi internazzjonali biex tkun limitata is-ħana globali mhumiex l-istess b'hemm pajjiż ieħor. Minkejja sinjali inkoraġġanti bħal ftehim ta' Pariġi dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju u biex tkun ikkumbattuta l-bidla fil-klima, jgħidu li għandu jsir aktar. It-tendenza ta' temperaturi sħuni għadha l-istess bis-sena li għaddiet kienet l-aktar sena sħuna skont ir-records kif kienet ukoll is-sena ta' qabel għas-sena 2015. L-ex-kap ta' l-Amministrazzjoni Oċeanika Nazzjonali u Atmosferika David Titley jgħid li hemm tħassib li kandidati proposti għal pożizzjonijiet ta' livell tal-kabinet fl-amministrazzjoni ta' Donald Trump esprimew xettiċiżmu għat-teddida tal-bidla fil-klima.
The current political situation in the United States is of particular concern. The Trump administration needs to state clearly and unequivocally that it accepts climate change caused by human activity as reality. No problem can be solved unless its existence is first recognized. There are no alternative facts here.
Ix-xjentisti jgħidu li it-tħassib tal-komunità xjentifika huwa medda direttament minnuqqas ta' attenzjoni ta' esperti fil-qasam tax-xjenza.